Ditë feste për kishën universale e cila u pasurua me 5 shenjtor të rinj shpallur dje paradite nga papa gjatë kremtimit të një meshe solemne në sheshin e Shëmpjetrit për plot me shtektar nga mbar bota. U lartuan në nderimet Elterit të lumët Zygmunt Shtensni Felinski, Francisco Colli Gitar, Josef Damian de Vester, Rafael Arnait Baron dhe Jean Maria e Kryqit. Kush e pranon dhuratën e shenjtëris në nënvizoj papa, zgjedh rrugën që shkon kundër Rymës, duke jetuar si pas mësimeve të ungjillit. Në engjëllin e të nëzot më pas, Benedikti 16 u lut që bota të mos jetoj kur më tragedi si ajo e sulmit bërthamor mbi Hiroshimën e Nagasakin.
Eja pasmeje është ftesa e Jezusit, e kjo është thirrja e krishterë, shpjegoi Benedikti 16, që buron nga propozimi dashurisë Zotit e që mund të realizohet vetëm kur edhe ne i përgjigjemi me dashuri.
I santi accolgono questo invito esigente.
Shenjtorët e pranojnë këtë ftesë që kërkon shumë prej tyre. E vihen me bindje të përvujt pas gjurmëve të Krishtit të kryqëzuar e të ngjallë. Përsosuria e tyre në logjikën e fesë, nganjëherë e pakuptueshme në logjikën njerëzore, kërkon të mos e vësh më në qendër vetveten, por të zgjedhësh rrugën që të çon kundër Rymës, duke jetuar sipas ungjillit.
E kështu bën edhe të pesë shejtorë që u shpallën dje. Zygmunt Shtensni Felinski, peshkop polak, themelues i kongregatës së motrave franciskane të familjes Marisë, dëshmitar i fesë dhe i kujdesit baritor, kujtoi atë shejt, në kohë të vështira për kombin e kishën në Poloni, u dënua në vitin 1863 pas pushtimit rus, me 20 vjet internim në Siberi, prej nga nuk mundi të kthehej kurrë më në diocezën e vet. Me besim të patundur në provanin hynore, ai lutej Zotit të na mbrojë jo nga trazimet e vujtjet e kësaj bote, por të shumëfishojë në zemrat tona dashurinë për të.
Ci sigo ufni peone mi vosci o dani bogu i lutshëm.
Sot jeta e tij, dhuruar hyjit e njerëzit, plot besim e dashurinë në nënvizoi papa, bëhet shembull i shkëlqyer për mbar kishën.
Po kështu, edhe rregulltari dominikan spanjoll Francisco Colli Gitart, i cili më 1856 themeloi kongregatën e motrave dominikane të Zojës Nunciat për t'u dhënë fëmijëve dhe trinjve një edukim të gjithanshëm. Ju desh të vuan të shumë për shkak të ligjeve antiklerikale të epokës në vendin e tij. E detyruan të largohej nga kuvendi, por kjo nuk e pengoi të qëndronte besnik për gjithë jetën kushteve që kishte bërë Zotit para Elterit.
Su pasion fu predikar.
Pasioni i tij, kujtoi papa, ishte të predikonte, më të shumtën si predikatare ndacak, duke përdorur formën e misionit popullor me qëllim që të kumtonte e të gjallëronte në gjirin e popullit e të qytetarëve të Katalonjës fjalën e Zotit, duke i ndihmuar kështu njerëzit për një takim të thellë me të.
Ndërsa rregulltari belg Josef Damian de Vester, që gjithashtu jetoi në gjysmën e dytë të qintës, ishte misionari kongregatës së Zemrës së Krishtit të Zojës. Ndonse me frikë e ngurrim, tha Benedikti 16, vendosi të shkojë në ishullin Molokai, në shërbim të gërbulurve që të mbledhur atje qenë braktisur nga të gjithë. Kështu nisi të jetoi mes njerëzve që vuanin nga smundja e tmerrshme në këtë ishull tragjik, ku shumë shpejt e ndjeu veten si të ishte në shtëpitë vet.
I nësa vita uvrir les jusë le lepre.
Nafton në ti hapim syt për të parë gërburat që shpërfytyrojnë fytyrën e vlezrëve tanë. E na kërkojnë edhe sot, më shumë se bujarin ton, dashurin e pranis son pran tyre, në shërbim të tyre.
Posaçërisht tërhese për trinj të cilët nuk kënaqen me pak kur kërkojnë të vërtetën dhe gëzimin, të cilat mund gjenden vetëm në dashurinë e Zotit, është figura e Rafael Arnaiz Baron, oblat spanjoll i urdhrit Cistercens, që jetoi në shekullin e kaluar. I ri e plot gjallërie zgjuarsi, biri një familje të kamur, zgjodhi jetën e manastirit, ku luftoi kundër diabetit derisa vdiq në moshën 27 vjeçare.
Vida di amor, ja ki la unica razón de vivir, disse il nuevo santo.
Një jetë plot me dashuri, është e vetmi arsye për të jetuar, thoshte vëlla Rafaeli e këmbgulte. Gjithçka buron nga dashuria e Zotit.
e fundmja e pensë lumëve, shpallur shejtor Jean-Marie Kryqit, lindur me 1792 në Bretanjën franceze, themeluese e kongregatës së motrave të vogla të të varfërve, i akushtoi gjithë jetën njerëzve të moshuar, të vetmuar, pa asnjë ndihmë.
Son charisme toujours d'actualité. Alors que tant de personnages souffrent.
Karisma e saj, tha Benedikti 16, vjen të jetë aktuale edhe sot e kësaj dite, kur shumë njerëz të moshuar vuajnë nga varfëria e vetmia, e nga njëherë braktisen deri nga familjet e tyre.
Në përfundim urimi i Benedikti 16, që shembujt e ndritur të 5 shejtorëve të rinjt na prin në gjatë gjithë jetës sonë për ta bërë kështu këngë lavdrimi për dashurinë e Zotit. Në përfundim të kremtimit të eukaristik, para se të thoshte lutjen e engjëllit të Zot, Papa i u drejtua mira besimtarve të mbledhur në shesh duke u kujtuar ditën e ardhshme botërore të mospranimit të mjerimit, NVM përshëndeti në mënyrë të posaçme një grup njerëzish që shpëtuan gjallë pas sulmit bërthamor mbi Hiroshimën e Nagasakin.
I pray that the world may never again witness such mass destruction of innocent human life.
Lutem, tha ati i shenjtë, që botat mos jetë kur më dëshmitare një shkatrimi të tillë masiv jetësh njerëzore të pafajshme. Virgjëra Mari, përfundoi Benedikti 16, është ylli që drejton në çdo shtektim drejt shenjtërisë.